А зараз передача «Свобода без гальштука». У рейтингу ААН по узроўні счастья Беларусь находится на 66-м месте сярод 150 краинов. Таким чином, яна опередила соседнюю Россию и Украину. Ці сапраўды беларусы далёка не самая несчастная нация у свете? И чего Беларуси не хапает для полного счастья? У дискуссии берут удел письменник, историк мастацтва Виктор Мартинович и философ Владимир Фадгол. Вяде передачу Вячеслав Ракицкий.
На початку хочу задать вам несколько пытаний, как почуть отказа на узровне так, сине, ну, а коли нечто докладнить, так само неким одним сказом одной фразы. Вы лечите Беларусь счастливой краиной?
Я думаю, что это самая несчастная краина в свете.
Вы, Виктор?
Не, я не лечу ее счастливой краиной.
А сами люди, которые живут в этой краине, себе лечат счастливыми, как вы думаете?
Лечат самыми счастливыми в свете.
А вы?
Думаю, не лечат.
А вы особисто счастливые?
Так, я счастлива.
А вы?
На 50%.
Итак, мы высветлили наши заходные позиции, и в протяг вы же это блица пытания. Вернемся зараз до рейтингу ААН. В якости оценочных критериев эксперты обрали 6 факторов. Я их перелечу. Валовы внутренний продукт на душу насельства, протяглость здорового життя, махчимость подеваться на кого-нибудь у наиближайшем отношении, субъективная ступень свободы принятия житчевых решений, обороненность от коррупции и щедрость. Как вы лечите, повозь для таких критерию можно вызначить счастливая или несчастливая краина?
Мне это подается некой профанацией, глобальной профанацией. То, что было зачитано в початку, ну там самые счастливые люди из заможных краин, со Швейцарии, со Швеции, с Финляндии, это все них, это фейк. Я был у Швеции, я был у Финляндии, я был у Швейцарии, я не бачил там счастливых людей. С іншого боку, я был у Индии, я был у Мьянме, у Украины, где там средний заробок 5 долларов на месяц. Я бачил там протьму на толпы счастливых людей. Счастье есть фактором субъективным и невымиральным у показниках в опыте.
Это значит, счастливые краины. Счастье не индивидуальности, а супольности краины.
Справа в том, что мне подается, что навод один человек николи не вызначить, ти счастливый он, николи для себе не откажет, ти счастливый он. Это вельми субъективно. Коли ж собираются социологи, маркетологи, экономисты начинают вылечать агульно-краиновое счастье, это просто смешно. Это профанация, это файная нагода для размовы, однако эта размова повинна идти про кризис гуманитарной науки, а не про...
Владимир, вы подтримаете тему?
Ну, конечно, нет. Я звертаюсь до уладара белорусского счастья, Лукашенко. Так вот, что сказал уладар белорусского счастья с нагоды критера «валовый внутренний продукт». Ну, уявляете, мы напрацевали, склады пленом гэтым набили, и что мы счастливые? Лукашенко, 98-й год, прошло 4 года президентства. Я спрашиваю, в чем наше счастье? Наше счастье в том, если можно продать нашу продукцию. Что, ён не мае рации? Что, рабочие тракторного, там, МТЗ, Солигорские, коли, все, кто працует на гэтых, что, их несчастье не у тым, как продать? Бо яны разумеют, продали, атрымали заробок, атрымали социалку на дитя и гэтак далее.
Но, покольки продать не могут, значит, можно говорить, что Беларусь несчастлива.
Конечно. Украина. И зауважьте, что я маю рацию. Один человек у нас публично, никто с лидеров оппозиции, никто с лидеров громадской думки, никто с письменников, философов не вызначил, а уладар белорусского счастья вызначил критер, один из важнейших критеров
счастья. Олег Меркович, по его опошних выступах, он так само несчастливый человек, бы он сказал, что мазы, белазы выпускают
и
прочие дребедень, и навык ровер белорусский он никак не может снять со столи, ездить на итальянский, был той вельми тяжкий, да. И не может никому
это
толкнуть, как он сказал. Теперь, протягивалось здоровое життя у Беларуси. здорового. Я б насамрэч працягла, вось у аэрапортах свету, калі я лётаю, а я заўсёды бачу 100-гадовых японцаў, якія з фотоапаратамі, з відэакамеры па ўсім свеце
гойсаюць.
Ці гэта істотна для Беларусі працягласць здарова жыцця? Ці яно працяглае? Як вы лічыце?
Мая прабабуля, яна памёрла ў 98, мабыць, гадоў у полі. Яна працавала і памёрла ў полі. Таму самыя здаровыя людзі, якія жывуць у вёсках. Але ці яны шчаслівыя? Сам той факт, што жанчына ў 98 год павінна карэчыцца і робіцца ў полі, калупацца ў зямлі, ў глебе і там вырошваць нейкую бульбу, ці гэта паказчык шчасця? Мне здаецца, што нешта тут не так.
Я думаю, мы ні ў адным аэрапорце света і чыгуначным вакзале, і аўтавакзале не сустрэнем нават, ну, я думаю, 75-гадовую бабулю з Беларусі і дзядулю. Ну, можа, адну-два сустрэнем і всё. Нема такіх, нема ў нас, але тым не менш, побач з імі ўнукі. А там ёсць такі крытэр, на каго абаперцца.
Да, вот это да, абаперцца. Скажыце, дарэчы, вот мяне крытэр найбольш здзівіў, магчыма спадзявацца на каго-небудзь у найбліжэйшым атачэнні. Хіба тут ёсць нейкая нацыянальная розніца? Хіба беларусы чымсьці адрозніваюцца тут ад нейкіх іншых нацый, якіх таксама рэйтынгуюць?
Амерыканцы, скажам, дзеткі падраслі, сталі на ногі. Всё, да пабачэння, сам пра сябе клапаціся. Уже бацька, маці рэдка дапаможа.
Хочаце гэта пэўны індывідуалізм. Хоча сказаць, што менавіта па гэтым крытэры беларусаў сапраўды можна лічыць шчаслівай нацыі.
У гэтым шчасці ёсць адзін крычок, закавыка. Справа тым, што нашы пенсіянеры раз-пораз атрымліваюць пенсію, хоць і скардзілась гэтая жанчына, і я пенсіянер. У мяне пенсія 1,5 мільёна беларускіх рублёў. Але тым не менш, даволі часта іхнія дзеці і ўнукі і таго не маюць. І яны прыходзяць раз-пораз, калі бабуля, дзядуля атрымалі пенсію, і ім ці марозіва, ці цукеркі, а можа нават і наяўныя грошы. І такім чынам вось гэтае агульнае беларускае жабрацтва прыводзіць да пэўнай той.
І яны шчаслівыя ад таго, што яны жабракі, а як жа 600-700 даляраў сярэдняя заробка?
Паўтарую сваю тэзу. Заробак, ВУП, усе тыя крытэрыі, якія дагэтуль прагучалі, яны ніяк не вызначаюць шчасце. Шчасце гэта паказнік. Паказчык, які вызначаецца тым, напрыклад, як часта людзі пасміхаюцца, ці тым, як часта людзі спяваюць за сталом. Я быў у вёсцы на мінулым тыдні і бачыў, сядзеў на застоллі вясковым, пабачыў, што людзі спынілі спяваць. У Беларусі людзі болей не спяюць у вёсках. І гэта вось для мяне большы паказчык шчасця індывідуальнага.
А вось цікава, гэта эксперты. Вот я зараз падумаў, вы расказалі, што ў вёсках больш не спяваюць, а я раптам падумаў, а ці прыязджалі гэтыя эксперты ў Беларусь і ці ездзілі яны ў нашым грамадскім транспарце? Я недавно вымушаны быў перасекчы на грамадскім транспарце увесь Менск. Цягам 1,5 гадзіны я быў, і я не ўбачыў аніводнага чалавека, хто усміхаўся.
Я кожны дзень у грамадскім транспарце, я таксама не бачу. Я не бачу нават людзей, якія размаўляюць. Маўчанне цалкам, все набіта і все моўчкі едуць. Як едуць на пакаранне нейкае. Можаце ўявіць? На вучобу, на працу, на кару нейкую.
А чаму беларусы апярэдзілі Расію ў гэтым рэйтынгу? Чаму Беларусь больш шчаслівая краіна, чым Расія?
Добрае пытанне. Ну, здаецца... Расія больш заможная краіна, і гэта неаспрэчна, таму што мы на яе датацыях існуем. Можа быць, таму што тут больш здаровыя адносіны паміж людзьмі, можа быць, таму што тут, прабачце, калі ў метро ты прытрымліваеш дзверы, табе кажуць дзякуй. Можа быць, таму што тут міліцыя не бярэ хабары, таму што тут даішнік, калі цябе спыняе, ты яму заплаціш па квітанцыі, а не ён не будзе вымагаць сябе грошы.
Нават калі аб'ектыўна, без суб'ектывізму паглядзець, Расія гэта краіна катастрофаў. Беларусь гэта краіна двух катастрофаў. Вайна з гітлераўцамі і Чарнобыль. Кажуць яшчэ ў Беларусі дзве бяды, Чарнобыль і Лукашэнка. Ідалапаклонцы Лукашэнкі шчаслівы, што ён ёсць. А тыя, хто супраць яго, кажуць, што дзве бяды, Чарнобыль і Лукашэнка. Такім чынам, Беларусь яшчэ па крытэру шчасця, яна дзеліцца вось у залежнасці вераць ідалу ці не вераць ідалу. Но я б хацеў яшчэ ўвесці адзін крытэрый, пра які мы маўчым і забылі. Мы размаўляем з вамі як атэісты, але вернікі, для іх жа іншы крытэр шчасця, які, дарэчы, абсалютна не ўвайшоў у анафскія крытэры. Гэта для іх, ну, скажам, хрысціяне, вернікі, для іх гэта шчасце жыць з верай у Богу.
Чаго не хапае Беларусі для поўнага шчасця?
розуму.
Я з гэтым не згодны. Мне здаецца, калі яны стануць разумнымі, яны зразумеюць, дзе яны жывуць і ў якіх умовах яны жывуць, і яны зробяцца яшчэ болей нешчаслівымі. Мне здаецца, беларусам усяго хапае для шчасця. Усё ёсць для шчасця зараз. Ім не хапае для шчасця выключна сесці роўна, выдыхнуць і зразумець, што яны шчаслівыя. Вось толькі таго ім не хапае. Таму што, глядзіце, тры гэтых крытэра. Здароўе, та рэч у руках Господа знаходзіцца. Каханне, акурат нам не забяспечыць каханне. І грошы, дабрабыт, гэта не крыніца шчасця, гэта крыніца няшчасця.
І не хватае веры. Сапраўднай веры Богу і імкнення вось гэтых 10 запаведзяў Хрыстовых захоўваць і ім следаваць.
У перадачы «Свабода без гальштука» брали удзел філосаф Уладзімір Падгол і пісьменнік Віктар Марцінович. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі.